chiari.
ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤيا كلها وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا غيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. Telah kita bahas pembahasan tentang masalah qadar, takdir. Dan banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah takdir. Dan sebagian hadis-hadis tersebut mungkin sebagian manusia tidak mencapai akalnya. Maka dikatakan di sini oleh Al-Imamu Ahmad rahimahullah tentang tariqah manhaj ahlu sunnati wal jamaah ketika mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akalnya tidak mencapai untuk memahaminya. Kata beliau rahimahullah, wa man lam ya'rif tafsirul hadis, barang siapa yang tidak mengetahui tafsir suatu hadis, yakni tidak difahami oleh sebagian orang tidak memahaminya, maka cukup bagi dia untuk mengimaninya. Faqad kufiya dzalika wa uhkimala fa alaihi al-imanu bihi wa taslimula. Kewajiban dia adalah iman, membenarkan, sudah. Wabillahi taufiq. Hadis ini sudah jelas sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahyu dari Allah azza wajalla. Ketika kita tidak mengetahui tafsirnya, sudah, kewajiban kita adalah al-imanu bihi wa taslim lahu. Seperti misalnya hadis as-sadiq al-masduq, hadis yang telah kita baca tadi, hadis Ibnu Mas'ud tentang seorang yang melakukan amalan-amalan kebaikan, melakukan amalan-amalan ahlul jannah, sehingga tidak ada antara dia dan jannah illa dhira', kecuali satu dhira'. Faya'malu bi'amali ahli nar, kemudian dia melakukan amalan ahlul nar, khutimalahu bihi, ditutup dengan amalan ahlun nar, fayadkhulun nar, masuk ke dalam apa? Neraka. Yani sebagian orang saat mungkin berat, kok bisa? Jangan biarkan ini bertanya, jangan biarkan bisikan-bisikan ini terus. Sudah, ini sabdanya Rasul. Kewajiban kita adalah at-taslim wa at-tasdiq al-imanu bihi. Mengimani sudah, selesai. Wabillahi taufiq. Makanya Syekh Rabi di sini mengatakan dalam syarah, ba'dun nusus, sebagian nusus, kata Syekh Rabi, qad la tafhamuha, terkadang engkau tidak memahaminya. Walakin ma hiya al-hikmatu wal ghayatu minha, wa ma huwa sirru min waraiha. Apa hikmah di balik ini? Apa rahasia di balik ini semuanya? Kewajiban kita adalah kata Syekh, fa'alaika bil iman wa tasdiq. Kewajiban kau adalah mengimani dan membenarkan. Ini kewajiban kita ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Wa mithlu ma kana mithluhu fil qadar. Demikian juga semua hadis-hadis yang semisal dalam masalah takdir, kita mengimaninya. Wa mithlu ahadits ar-ru'yah kulliha, atau hadis-hadis yang terkait dengan ru'yah, melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak sampai akal ini. Bagaimana kita akan tahu sesuatu yang akal kita tidak memang tidak akan sampai kepadanya. Yang penting Rasul mengatakan kaum mukminin akan melihat Allah Azza wa Jalla, sudah selesai. Nu'minu bihi, kita mengimaninya. Nusaddiquhu, kita membenarkannya. Rasul mengatakan demikian. Nah, jangan kemudian seperti jalannya orang-orang yang ketika tidak masuk ke dalam akalnya kemudian mengingkarinya. Tidak memahaminya kemudian, oh ini tidak cocok, tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan kenyataan. Bukan seperti itu tariqah sahabat. Bukan seperti itu tariqah ahlus sunnah wal jamaah. Tidak seperti itu. Nah, dan hadis yang seperti ini mungkin banyak akan kita dapatkan. Sebagai misal, contoh. Di dalam kisah Al-Isra wal Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Makkah. Nah, kemudian beliau menceritakan kejadian ini kepada Abu Jahal. Abu Jahal. Dalam hati Abu Jahal tertawa. Dia dapatkan senjata baru. Ah, ini dia. Kesempatan untuk menjatuhkan Muhammad. Tetapi dia tidak berani mengolok-olok ketika itu. Yang jelas dia punya berita bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan perjalanan dia dari kota Makkah ke Baitul Maqdis ke Syam, ya, kembali lagi dalam waktu yang sangat pendek, tidak genap satu malam. Bi jasadihi wa ruhihi, dengan jasad dan rohnya, bukan mimpi. Berkata Abu Jahal, ya Muhammad, kalau saya kumpulkan orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar ke sini, maukah engkau menceritakan kembali kisah ini? Kata Rasul SAW, na'am, iya, saya akan ceritakan kembali. Pikiran Abu Jahal adalah ingin menjatuhkan siapa? Rasul SAW. Dikumpulkanlah manusia di hadapan Nabi SAW. Kemudian Abu Jahal mengatakan, ya Muhammad, ceritakan. Ah, berceritalah Rasul SAW. Beliau kisahkan, beliau ceritakan perjalanan beliau min Makkah ila Baitul Maqdis, Thayyib, sampai kembali lagi, tidak genap satu malam. Seorang mukmin ketika mendengar hadis yang seperti ini, nu'min bihi, kita mengimaninya. Itulah thariqah sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendapatkan gelar As-Siddiq dalam kejadian tersebut. Tidak ada keraguan sedikit pun pada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menerima berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sedikit pun keraguan. Berbeda dengan orang-orang Quraisy, berbeda dengan orang-orang kafir, tertawa mereka terbahak-bahak. Mendustakan, mengingkari. Mana mungkin orang melakukan perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis kembali lagi? Subhanallah. Tidak masuk ke dalam akal mereka. Tetapi seorang mukmin, masuk akal atau tidak masuk akal, ini sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa wahyun min Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-masduq, maka mengimani Ahlussunnah wal Jamaah. Wabillahi taufiq. Ikhwati rahimani rahimakumullah, untuk membuktikan lagi dan ingin menjatuhkan Rasul sallallahu, yakni keinginan untuk menjatuhkan Rasul tambah kuat pada diri orang-orang Quraisy ketika itu. Maka mereka mengatakan, ya Muhammad, kalau memang kamu telah sampai ke Baitul Maqdis, coba ceritakan bagaimana sifat Baitul Maqdis itu. Kami ini orang yang biasa ke sana. Betul. Orang-orang Quraisy itu bolak-balik kemana? Baitul Maqdis. Yaman, melakukan perdagangan ke Yaman, Baitul Maqdis, bolak-balik. Biasa mereka itu. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlat asyita'i was-sayif. Mereka melakukan rihlah perjalanan, ya, ke Yaman dan ke Syam. Sebagiannya di waktu syita, musim hujan, sebagiannya di waktu saif, musim panas. diuji di sini. Kalau memang engkau telah sampai ke Baitul Maqdis, tolong ceritakan tentang sifat Baitul Maqdis, bagaimana pintu-pintunya, bagaimana halamannya, bagaimana lantainya, bagaimana dalamnya. Ujian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menceritakan yang beliau ingat dan banyak perkara yang beliau lupa. Namun Allah mudahkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menceritakan, Allah tampakkan Baitul Maqdis di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baitul Maqdis ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ceritakan semua awsaf, semua sifat, pintu-pintunya, lantainya, semuanya. Terbengong orang-orang Quraisy. Betul semuanya, enggak ada yang salah. Tapi ketika hati sudah dikunci oleh Allah Azza wa Jalla, mereka tidak beriman kepada beritanya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang mungkin berpikir lagi, apa mungkin ya? Rasul di Mekah, tiba-tiba di depan Rasul ada apa? Baitul Maqdis. Melihat. Kalau seandainya akal kita tidak sampai, apa kewajiban kita? Bagaimana tariqah ahli sunnah? Seperti disebutkan oleh Syekh Rabi, afwan, disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Waman lam ya'rif tafsirul hadis wa yablughu aqluhu. Seandainya ada hadis yang engkau tidak tahu tafsirnya dan tidak sampai akalnya, kewajiban kita adalah mada al-iman. Alaihil imanu bihi wa taslimu lahu. Walhamdulillah Rabbil Alamin, tidak susah bagi ahlu sunnah untuk mengimani itu. Apalagi sekarang ya, zaman sekarang ini lebih bisa difahami lagi. Buatan manusia saja, kita duduk di sini, kita bisa melihat kejadian di penjuru dunia ini di hadapan kita, ya atau tidak? Ini buatan manusia. Apa yang sedang terjadi di Makkah sekarang ini, orang-orang tawaf kelihatan, oh fulan, ya, bapak lagi tawaf itu kelihatan. Nah, Masjid Nabawi kelihatan, live saat ini terjadi, saat ini pula kita apa? Melihat. Ini buatan siapa? Manusia. Yang mungkin ketika itu di zaman orang-orang Quraisy tidak terbayang. Lalu bagaimana jika yang seperti itu adalah kehendak Allah Azza wa Jalla, yakni Allah yang, apa tidak masuk akal bagi seorang muslim? Manusia saja Allah mudahkan untuk membuat seperti biidnillahi Azza wa Jalla. Lalu apa tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa Taala menampakkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Baitul Maqdis? Mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Nah. Dan yang seperti ini mungkin banyak ikhwah. Dalam kejadian sholat kusuf, sholat kusuf, sholat gerhana ketika itu, dan di zaman Rasul, Rasul hanya sholat sekali, sholat gerhana. Nah, beliau sholat. Ketika beliau sholat, tiba-tiba beliau maju ke depan. Di tangan beliau seakan-akan mau meraih sesuatu. Kemudian beliau seperti menghindar dari sesuatu. Setelah sebelumnya beliau mau mengambil sesuatu. Gerakan Rasul ini diperhatikan oleh para sahabat. Selesai sholat, para sahabat bertanya kepada Rasul. Ya Rasulullah, kami melihat engkau menjulurkan tanganmu seakan-akan akan mengambil sesuatu. Kemudian tiba-tiba engkau mundur, yakni seakan-akan menghindar sesuatu. Ada apa ya Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ketika saya sholat, ditampakkan di hadapanku al-jannah, surga. Ini betul-betul surga yang dilihat oleh Rasul di hadapan beliau, dibukakan jannah. Dan saya melihat ada anggur di situ, maka saya pun akan mengambilnya. Seandainya satu tangkai anggur ini saya ambil, niscaya kalian akan memakannya ma baqiyatid dunya, selama dunia ini masih ada. yakni diambil satu tangkai buah ini. Kalau kalian makan, kalian nikmati, tidak pernah akan habis, tidak pernah akan hancur. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Karena memang buah surga beda dengan buah apa? Dunia. Buah surga la maqtu'atin wa la mamnu'ah, tidak pernah terputus, tidak pernah pula terlarang untuk kita ambil. Demikian buah surga. Subhanallah, seandainya satu tangkai itu saja saya ambil, kalian akan memakannya. Ma baqiyatid dunya, selama dunia ini masih ada, namun tidak diambil. Dan memang tetap terjaga, terbiarkan masalah surga perkara yang gaib. Wabillahi taufiq. Kemudian tiba-tiba dihadapkan di hadapanku an-nar. Saya melihat neraka, melihat penghuninya, melihat adab di dalamnya. Faro'aitu aktsara ahliha an-nisa. Faro'aitu aktsara ahliha an-nisa. Kemudian saya melihat neraka, tiba-tiba saya dapatkan kebanyakan penghuninya adalah apa? Kaum wanita. Di sini seorang mukmin diuji lagi. Dan lihat bagaimana thariqah para sahabat. Jalan yang telah ditapaki oleh para sahabat ketika mendengar hadis-hadis seperti ini. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Yu'minuna bihi. Mengimani berita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beriman. Membenarkan berita Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, surga ditampakkan di hadapan Nabi, neraka ditampakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan mereka melanjutkan dengan pertanyaan yang menunjukkan mereka beriman. Ya Rasulullah, kenapa wanita itu adalah penghuni neraka yang paling banyak ya Rasulullah? Kenapa para sahabat bertanya seperti itu, ikhwan? Karena iman, yakin. Ya. Kalau orang yang kafir, yang tidak beriman, masa sih di situ tampak neraka? Apa enggak panas? Apa? Nah, akal sudah mulai pakai. Tapi orang yang beriman, seperti sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, ketika mereka mendengar hadis, mereka menerimanya. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi SAW sebagai bukti keimanan mereka. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kebanyakan penghuni neraka adalah apa? Kaum wanita. Kemudian Nabi menyebutkan sebabnya. Karena mereka yakfurnal asyir, mereka tidak berterima kasih, mereka kufur kepada apa? Ya, suami-suami mereka. Nah, intinya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengingatkan kepada kita prinsip ini. Ketika kita mendapatkan hadis yang kita tidak mengerti tafsirnya dan akal kita mungkin tidak sampai kepadanya, kewajiban kita adalah mengimani. Al-imanu bihi wa tasdiqu bihi. Semua hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin hati-hati ini merasa berat. Orang yang mendengar sebagian mereka kok seperti ini. Tetapi ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama alaihil imanu biha, kewajiban dia adalah mengimaninya. Wa an la yarudda minha harfan wahida. Demikian kata Imam Ahmad, dan tidak boleh seorang mengingkari hadis-hadis tersebut walaupun satu huruf saja tidak boleh untuk diingkari. Dan hadis-hadis yang lain yang sangat banyak, ketika hadis tadi telah sahih diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqat, maka kewajiban kita adalah mengimaninya. Alhamdulillah. Ini prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itulah prinsip Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Sekarang kita masuk kepada masalah berikutnya. Walaupun ini sebenarnya akan disebutkan pada beberapa poin berikutnya, namun di sini disinggung oleh Imam Ahmad tentang permasalahan ru'yatullah, masalah melihat apa? Allah. Nah, baik. Masalah ru'yatullah, al-imanu bi ru'yatillah. Ini juga salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang barang siapa meninggalkan prinsip ini, tidak meyakininya, laisa min ahli sunnah, dia bukan termasuk ahlu sunnah. Nah, dan ketahuilah bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, para tabi'in wa atba'u tabi'in dan a'immah ahlus sunnati wal jamaah, semuanya meyakini bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah azza wajal, akan melihat wajah Allah azza wajal, sebagaimana ditunjukkan di dalam Al-Quranul Karim dan juga As-Sunnah An-Nabawiyah. Kata Syekh Rabi' fi syarhi hadhihi risalah, fa'ala al-'abdi an yu'mina bi anna Allah yura fid daril akhirah yarahu al-mu'minun. Wajib atas setiap hamba untuk mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat pada negeri akhir nanti. Yarahul mu'minun, kaum mukminin melihat Allah azza wajalla. Tetapi sebagian manusia mengingkari, wa ankarul mu'tazilah ru'yatallahi fid daril akhirah. Namun orang-orang mu'tazilah, dan orang-orang mu'tazilah ini orang-orang yang tidak mengikuti prinsip sebelum ini, mereka selalu mengedepankan akal mereka. Kalau tidak masuk akal ya sudah, akal yang dikedepankan. Kalau sudah seperti itu, jadilah orang-orang yang sesat. Termasuk kesesatan Mu'tazilah, mereka mengingkari ru'yatullah, mengingkari ru'yah Allah azza wajalla, melihat Allah azza wajalla, tidak mereka imani. Mereka tidak berdasarkan dalil, tidak memiliki adillah minal kitab wala sunnah, tidak pula mengikuti jalannya para ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang mereka pegang adalah bina'an ala subahin batilah. Mereka berpegangan dengan subhat yang batil, bukan dalil. Walhamdulillah rabbil alamin, ahlus sunnati wal jamaah radda alaihim. Ahlus sunnati wal jamaah bil hujaji wal barahin min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlu sunnati wal jamaah membantah mereka dengan hujah yang qawiyah, yang sangat kuat, dari atau dengan Alkitab dan sunnah An-Nabawiyah. Taib, mungkin kita tidak akan menyebutkan subhat-subhat mereka dan bantahannya karena waktu yang tersedia, namun kita akan menyebutkan naam dalil dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan adanya ru'yatullah. Baik, di antara dalil yang menunjukkan kaum mukminin akan melihat Allah azza wajalla adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat 26, disebutkan oleh Syekh Rabi dalam syarah. Beliau mengatakan, wa minal ayat, di antara ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah azza wajal adalah ayat ini, surah Yunus ayat 26. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka akan mendapatkan al-husna. Al-husna yaitu al-jannah, surga. Wa ziyadah, dan mereka akan mendapatkan ziyadah. Apa itu ziyadah? Fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menafsirkan az-ziyadah, menafsirkan ziyadah di dalam ayat ini adalah apa? Ru'yatullah, melihat wajah Allah azza wajalla. yakni fassaraha ar-rasul al-karim alaihi salatu wassalam birru'yah kama fi hadithi Suhaib fi sahihi Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ziyadah di dalam ayat ini dengan ru'yatullah, melihat Allah azza wa jalla, sebagaimana disebutkan dalam hadis Suhaib dalam sahih Muslim rahimahullah. Terus apalagi yang mau dicari? Rasul sudah menafsirkan dengan penafsiran tersebut. Wafassaroha adadun minas sahabah birru'ya. Demikian pula para sahabat menafsirkan ayat ini dengan ru'ya. Al-husna al-jannah lilladina ahsanul husna. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, bagi kaum mukminin, al-husna, dia akan mendapatkan husna. Wa ziyadah, dan tambahan, yaitu ru'yatullah, melihat wajah Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala, ketika ahlul jannah masuk ke dalam jannah, setelah ahlul jannah mendapatkan nikmat yang demikian banyak, berbagai macam kenikmatan, Allah bertanya kepada ahlul jannah, hal turiduna syai'an azidukum. Wahai ahlul jannah, apakah kalian menginginkan sesuatu yang aku akan tambahi kalian? Maukah aku beri tambahan untuk kalian? Setelah mereka mendapatkan nikmat yang banyak, qalu, para penduduk surga mengatakan, madza nurid, ya Allah, apalagi yang kita inginkan? Bayyadta wujuhana, engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih, berseri. Wa adkhaltana al-jannah, engkau telah masukkan kami ke dalam jannah. Wa a'taitana, engkau telah memberikan kami ini, engkau telah memberikan kami itu. Yakni kenikmatan yang sudah demikian banyak. Jadi ahlul jannah ketika ditanya oleh Allah, maukah aku tambahi kalian? Apalagi ya Allah? Sudah demikian apa? Banyak kenikmatan yang mereka rasakan. Bahkan ahlul jannah yang paling rendahnya pun mereka merasakan mereka mendapatkan nikmat yang paling apa, besar. Dan tidak ada rasa hikmat, hasad kepada orang yang lebih tinggi derajat. Subhanallah. Sehingga kenikmatan ahlul jannah adalah kenikmatan yang sempurna. Kita di dunia, kalaupun sudah dapat harta banyak, tapi kalau hati kita ini masih hasad kepada orang yang memiliki nikmat yang lain yang kita tidak miliki, kita tidak akan bahagia, ya atau tidak? Tidak ada kenikmatan, ikhwan. Dan di antara kenikmatan ahlul jannah, dicabutnya rasa. Al-ghil wal-hikd. Ketika Allah bertanya kepada mereka, hal turiduna syai'an azidukum, maukah aku tambahi kalian sesuatu? Kalian ingin sesuatu yang lain? Mereka mengatakan, madza nurid, apalagi ya Allah yang kami inginkan? Engkau telah memutihkan wajah kami, engkau telah berikan nikmat ini dan seterusnya. Fayatajalla lahum rabbuhum, maka Allah menampakkan dirinya kepada mereka. Dan yang seperti ini kita mengimani tanpa kita mengatakan bagaimana, yakni membayangkan bagaimana, ya mustahil kita akan sampai ke sana kecuali ketika kita melihatnya insyaallah. Nah, ikhwati, ketika itu fama yatana'amuna binikmatin wala yajiduna afdala min ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala, sungguh tidak ada kenikmatan yang lebih dari itu. Mereka menikmati, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Mereka melihat Allah azza wa jalla. Nah, ahlus sunnah wal jamaah mengimani ini, ikhwan. Sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Qur'anul Karim seperti ayat yang telah kita baca tadi, Rasul menafsirkan itu. Coba betapa jeleknya akhlak dan adab orang-orang Mu'tazilah. Ketika Allah dan Rasulnya mengabarkan kaum mukminin akan melihat Allah, kemudian Mu'tazilah mengatakan tidak melihat Allah. Rasul mengatakan kalian akan melihat Allah, kemudian Mu'tazilah mengatakan mana mungkin melihat Allah. Adab yang jelek dari mereka. Itu dalil dari Al-Qur'anul Karim di antara dalil. Adapun hadis, maka hadis tentang ru'yatullah adalah hadis-hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir, yakni banyak sekali mutawatir. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, menyebutkan lebih dari 30 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang ru'yatullah. Lebih dari 30. Satu orang sahabat saja kalau meriwayatkan, wajib kita imani. Ini bukan lagi satu sahabat, dua sahabat, 30 lebih sahabat meriwayatkan tentang melihat Allah Azza wa Jalla. Qala Syekh Rabi hafizahullah, wal ahaditsu kama qulna balagat as-salasin. Ketahuilah, hadis-hadis tentang ru'yatullah mencapai 30-an hadis, kata beliau. Fi isbati ru'yatillah, yang menetapkan adanya ru'yatullah, melihat Allah Azza wa Jalla. Minha, diantaranya, kata Syekh, hadis Jarir wa hadis Abi Hurairah. Hadis Jarir, hadis Abu Hurairah, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tarawna rabbakum ayanan kama tarawna asy-syamsa laisa dunaha sahabun wa kama tarawna al-qamara lailatal badri laisa dunahu sahabun. Wa ahadits katsirah rawa minha al-Bukhari jumlatan wa Muslim kadzalik. Dan hadis-hadis ini sangat banyak, di antaranya diriwayatkan oleh Bukhari fi sahihi dan Muslim juga di dalam sahihnya. Rasul mengatakan, coba perhatikan sabda Nabi, tarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian. Jelas atau tidak? Jelas. Rasul mengatakan tarawna rabbakum. Sebenarnya cukup Rasul mengatakan seperti ini. Namanya melihat itu dengan apa? Mata. Mungkin ada yang mengatakan, oh bukan, itu maksudnya melihat dengan mata hati. Atau ya iblabas. Ucapan Nabi berikutnya, ayanan, dengan mata-mata kalian. Kurang apa lagi? Nabi mengatakan demikian. Tarawna rabbakum. Kalian akan melihat Rabb kalian. Tidak titik di situ Rasul mengatakan, ayanan, dengan mata kalian. Subhanallah. Apa ada yang lebih jelas dari ini? Tidak ada. Jelas sekali di sini. Ditambah lagi Nabi memperjelas, mentakkid, kama tarawna syamsa, sebagaimana kalian melihat matahari. Taib, lihat matahari dengan matahari atau dengan mata hati atau dengan mata? Mata kepala. Mata kepala. Kurang apa Nabi menjelaskan? Kama tarawna syamsa, sebagaimana kalian melihat matahari. Ditambah lagi ucapan Nabi, laisa dunaha sahabun, ketika itu tidak ada awan yang menutupi. Naam. Wadih, jelas. Kok bisa-bisanya ya seperti ini dikatakan melihat dengan mata hati. Nah, coba perhatikan hadis ini. Wah. Tidak ada yang lebih jelas dari sabda ini. Tarawna rabbakum. Kalian akan melihat Rabb kalian. Ayanan, dengan mata kepala kalian. Kama tarawna syamsa, sebagaimana kalian di dunia ini melihat matahari. Laisa dunaha sahabun, tidak ada yang menghalangi. Sahab, awan. Dipertegas lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kama tarawnal qamara, dan sebagaimana kalian juga melihat qamar, bulan. Dengan apa melihat? Dengan mata. Diperjelas lagi, lailatal badri, ketika purnama. Laisa dunahu sahabun, dan tidak ada awan yang menghalangi. Wadih ikhwan, hadis Abu Hurairah wa hadis Jarir radhiyallahu ta'ala anhumah. Nah, betapa rindunya seorang mukmin, betapa rindunya seorang pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlu sunnati wal jamaah, untuk melihat wajah Allah azza wa jalla. Ini hadis di antara 30 riwayat sahabat yang menyebutkan tentang ru'yatullah. Dan di sini perlu ada catatan sedikit, bahwasanya Nabi tidak menyamakan, atau yang disamakan oleh Nabi dalam hadis ini adalah bagaimana kita melihat nanti. Tidak menyamakan Allah dengan qamar, bulan, tidak menyamakan Allah dengan apa? matahari. Bukan itu yang disamakan oleh Rasul. Yang disamakan oleh Rasul adalah bagaimana kita melihat, mudahnya kita melihat. Taib. Semua orang bisa melihat tanpa berdesak-desakan. Semua orang bisa melihat tanpa harus berebutan. Namanya bulan, dimanapun orang akan melihat. Tidak ada desak-desakan. Mudah semuanya akan melihat, menyaksikan. Itu yang disamakan oleh Rasul SAW. Semuanya akan melihat Allah Azza wa Jalla tanpa berdesak-desakan. Tidak ada sesuatu yang susah. Dan ini tentunya kaifiyahnya, bagaimananya, ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan Allah memberikan kemudahan bagi kaum mukminin ketika masuk dalam jannah untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Nasallallahu Azza wa Jalla an yarzuqana ru'ya. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan dan rizki melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Amin. Al-khulasah, apapun hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita tolak. La yarudda minha harfan wahidan, tidak boleh menolak walaupun satu huruf. Idza ja'aka hadisun sahihun anin nabi sallallahu alaihi wasallam faqbalhu. Terima hadis Nabi, imani, benarkan. Dan jangan mengedepankan akal kalian. Jangan menolak hadis dengan perasaan, dengan qiyas, dengan hawa nafsu, dengan adat istiadat, dengan ucapan fulan-fulan. Tidak ada yang lebih mulia dari ucapan Nabi SAW. Bahkan ucapan Abu Bakar As-Siddiq sekalipun, seandainya menyelisihi ucapan Nabi SAW, maka kita lebih mengutamakan ucapan Rasul SAW. Seperti diucapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sungguh aku khawatir hujan batu akan menimpa kalian, sungguh aku khawatir ada azab dari langit turun kepada kalian. Kenapa? Karena ketika aku mengucapkan kepada kalian hadis qala Allah atau qala Rasul, ternyata kalian menentangnya dan mengatakan, tapi kan Abu Bakar mengatakan seperti ini, tapi kan Umar mengatakan seperti itu. Tidak bisa. Wabillahi taufik. Maka tidak ada sedikitpun celah untuk menolak hadis Nabi SAW dengan apapun, termasuk dengan akal, sebagaimana disebutkan dalam prinsip yang telah kita dengar sebelum ini. Baik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ucapan Imam Ahmad berikut. Beliau mengatakan, wa an la yukhasima ahadan wa la yunadhirahu wa la yata'allam al-jidal fa innal kalam fil qadar wal ru'ya wal qur'an wa ghairiha minas sunani makruhun manhiyun anhu la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnah min ahli sunnah hatta yada al-jidal wa yaswi wa yaslam aw yaslam wa yu'min bil athar. Ini prinsip berikutnya tentang permasalahan kewajiban kita meninggalkan jidal, apa, debat. Sudah disebutkan oleh Imam Ahmad di awal mukaddimah kitab Usul Sunnah kemarin. Baik. Namun di sini ditakkid lagi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah menyebutkan di antara prinsip Ahlus Sunnah adalah mengimani apa? Takdir. Kalau meninggalkan ini bukan termasuk Ahlus Sunnah. Kemudian juga disebutkan tentang taib, masalah ru'yatullah, melihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau menyebutkan di antara prinsip dan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak melakukan jidal. Kata beliau, wa an la yukhasima ahadan, dan hendaknya seorang Ahlus Sunnah tidak yukhasima ahadan, menantang berdebat, melayani perdebatan siapapun, wala yata'allam al-jidal, dan jangan mempelajari jidal. Fa innal kalam fil qadar, di antaranya jidal tentang masalah takdir, jidal masalah ru'yatullah, jidal masalah Al-Qur'an, kalamullah. Fa innal kalam fil qadar, karena jidal dalam masalah qadar, dalam masalah ru'ya, dan dalam masalah Al-Qur'an wa ghairiha, dan yang lainnya minas sunan, dari perkara-perkara akidah, dari perkara-perkara prinsip, adalah perkara yang makruhun, manhiyun anhu, terlarang, dibenci, haram hukum. Dan orang yang melakukan jidal, memperdebatkan masalah-masalah ini, la yakunu sahibuhu min ahli sunnah, yang melakukan itu bukan termasuk ahli sunnah. Wa in asaba bi kalamihi sunnah, meskipun ucapannya terkadang benar sesuai dengan apa? Sunnah. Dia tidak dikatakan ahlu sunnah hatta yada'a, sampai dia meninggalkan al-jidal. Baik, dia meninggalkan jidal. Dan kemudian yang dia lakukan adalah beriman kepada asar. Baik. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimah rahimakumullah. Kata Syekh Rabi, wa yunsah bitarkil jidal, atau wayan sah bitarkil jidal. Di sini Imam Ahmad mengulangi lagi nasihat untuk kita betul-betul meninggalkan jidal. Karena perkara ini makruhun, manhiyun anhu, perkara yang dilarang. Fal Imamu Ahmad mutasyaddidun fil jidal, Imam Ahmad betul-betul mutasyaddid, sangat tegas, sangat keras dalam masalah jidal ini, masalah debat. Wa anna man yaqul annahu la yatawassalu ila sunnah illa bil jidal fahada yaqulu ghalat. Dan kalau ada orang yang mengatakan kita tidak akan sampai kepada sunnah kecuali dengan jidal, ini ucapan yang salah, kata beliau. Ala kulli hal, hadzal kalam la yu'khad ala itlaqih. Fa inna Allah qad abaha lana al-jidal billati hiya ahsan. Namun ala kulli hal, kata Syekh Rabi, ini asalnya kita tidak boleh bermudah-mudah berjidal. Tidak boleh jidal. Namun masih ada yang diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jal, maksudnya untuk lebih memahami makna firman Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ada keadaan kondisi seorang berjidal, namun dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Fa'idastaufal jidal surutahu, jika jidal itu telah terpenuhi syarat-syaratnya, seperti misalnya kanal mujadil yuridul haq, orang yang mujadil, ya, yang melawan berjidal ini adalah yuridul haq, orang yang memang mencari apa? Al-haq. Seperti orang yang saya sebutkan kemarin, orang datang ke tempat kita tampak keinginan untuk apa namanya, ya, untuk tahu al-haq. Ini ada qarinah, dia ingin mencari apa? Al-haq. Tapi kalau yang dia minta, ayo kita melakukan debat terbuka di hadapan umum, kamu datangkan pengikutmu, kita datangkan pengikut kita, kira-kira ini yuridul haq atau tidak? Tidak ada ceritanya orang seperti ini yuridul haq abadan. Yang ada adalah bagaimana saya mengalahkan, bagaimana saya menjatuhkan. Wallahi ikhwan, Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bisa diinjak-injak di situ, dalam majelis itu. Menyebutkan hadis, oh hadisnya bukan seperti itu maksudnya. Taib ada, menyebutkan hadis maudhu, hadis na'udzubillah minta. Bukan tariqah salaf yang seperti itu. Wabillah itu. Jadi jidal itu yang dimaksud dalam firman Allah Azza wa Jalla, wajadilhum billati hiya ahsan, adalah jidal dalam kondisi yang memang terpenuhi apa? Syarat-syarat. Nah, bukan orang-orang yang berjidal yuridul mubahata wal mukabarah wal muanada. Muanada bukan jidal dengan orang-orang yang menginginkan kemenangan, menginginkan perseteruan. Muanada, menentang. La yuridul haq. Adapun ketika orang itu ingin mencari kebenaran, fa anta bayyin lahu billati hiya ahsan. Jelaskan kepada dia, orang yang menginginkan al-haq, sampaikan al-haq. Al-haq. Kalau dia memiliki syubhat, bantah syubhat itu juga dengan apa? Dengan hak, terus demikian. Baik. Amma idza kana yamilu ilal ghadabi was-sara wa ta'ali fatruhu. Dan kalau engkau dapatkan orang yang tadinya mungkin ya menginginkan al-haq menurut persangkaan kita, kemudian ternyata dia lebih condong pada kemarahan, marah, dinasihati marah, ingin kelahi dan seterusnya, sudah, tinggalkan. Ini sudah ada tanda-tanda tidak baik, tinggalkan. Wabillahi taufiq. Kana Syekh bin Baz rahimahullah ya'tihi ba'dul khawarij liyunadhirahum ma yunadhiruhum ya'tihi ba'dul rawafid liyujadilahum ma yujadilahum. Subhanallah, Syekh bin Baz rahimahullah dengan keluasan ilmunya, dengan kewibawaan yang luar biasa, didatangi oleh orang-orang khawarij untuk berjidal. Beliau tidak layani. Datang orang-orang rawafid untuk menjidali beliau, beliau tidak layani. Beliau melihat ya, mereka adalah orang-orang yang mungkin tidak menghendaki apa? Kebaikan. Adapun orang-orang yang menginginkan kebaikan, beliau tentunya akan memberikan jawaban-jawaban ya, dan bantahan atas syubhat-syubhat mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ala kulli hal, huna di sini ikhwan, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengingatkan bahwasanya bukan merupakan tariqah ahli sunnati wal jamaah al-jidal fid din wal khusumah. Baik. Apalagi orang seperti kita. Kita pikir kita sudah punya bekal untuk berjidal. Tiba-tiba orang tersebut, ahlul batil, menyebutkan hadis palsu. Palsu tadi gak ngerti kita palsu. Oh, ada hadis ya masalah ini? Oh, maaf kalau seperti itu. Nah, terbawa malah. Subhat. Jangan disangka mereka gak punya subhat-subhat yang kita gak tahu. Banyak mereka subhat yang kita gak ngerti. Kuburiyun. Para penyembah kubur dan yang semisalnya, mereka punya hadis-hadis palsu banyak luar biasa. Jangan kalian larang kami untuk meminta kepada orang-orang yang mati untuk mendatangi kuburan minta tolong kepada mereka. Kita punya hadis. Had, mana hadisnya? Dia mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza a'yatkumul umur fa 'alaikum bi ahlil kubur." Kalau kalian terdesak, mendapatkan musibah, kesusahan, segeralah menuju kepada ahlul kubur. Demikian. Dikatakan ucapan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal hadis tadi la aslalahu, tidak ada sanadnya sama sekali. Fa huwa kadzibun makdzubun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Didustakan atas Nabi alaihi salatu wasallam. Dan orang-orang yang jahil, kasihan mereka. Duduk di sekitar orang-orang yang menyebarkan hadis-hadis yang seperti itu. Fa subhanallah. Sehingga memang Islam, yakni Ar-Rasul SAW telah memberikan dan menutup jalan-jalan kesesatan. Di antaranya menutup celah untuk seorang berjidat. Dan ini prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sekarang kita masuk kepada masalah berikutnya, ikhwan. Yaitu pembahasan tentang Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal. Wal Qur'anu kalamullah wa laisa bimakhluq. ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ و wa ghairihi wa man waqafa fihi faqala la adri makhluqun aw laysa bimakhluq wa innama huwa kalamullah fa hadha sahibu bid'atin mithlu man qala huwa makhluqun wa innama huwa kalamullah laysa bimakhluq. Baik. Ini prinsip yang sangat penting, ikhwan. Sekali lagi, ucapan Imam Ahmad ini berkaitan dengan ucapan Imam Ahmad sebelumnya. Apa kata Imam Ahmad? Wa minas sunnatil lazimah. Dan di antara akidah atau perkara yang wajib untuk diimani, yang barang siapa meninggalkannya walaupun berapa? Satu, laisa min ahliha, bukan termasuk dari ahlu sunnah, walaupun satu, maka dia dianggap bukan ahlus sunnah. Di antaranya adalah masalah Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Wajib bagi kita untuk meyakini bahwasanya Al-Quranul Karim adalah kalamullah, firman Allah, ghairu makhluk dan bukan makhluk. Kita katakan demikian. Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Nah, berkata Syekh Rabi, wal-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, firman Allah. Yakni Allahu takallama bihi subhanahu wa ta'ala. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang berbicara. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alami, ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Manil qail, siapa yang mengucapkan? Allah azza wa jalla. Itu kalamullah. Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara. Dan ini sesuatu yang mudah, termasuk dalam bahasa kita. Taib, suatu ucapan disandarkan kepada orang yang pertama kali mengucapkan. Ya, ucapan itu disandarkan kepada orang yang pertama kali mengucapkan. Kalau saya katakan kepada antum, innamal a'malu binniyat, ucapan siapa? Rasul. Ucapan saya ini, sekarang saya ini, atau ucapan Rasul? Rasul. Tidak bingung kan antum? Ucapan Rasul. Rasul SAW yang berbicara. Taib. Kita baca Quran. Taib. Pak Bupati mengatakan demikian, demikian, demikian. Ucapan siapa ini? Bupati. Yunsab ila qailihi. Dinisbatkan kepada qailnya. Hatta di dalam bahasa kita mudah untuk kita pahami. Kenapa harus bingung? Allah Azza wa Jal, dialah yang mengucapkan, dialah yang berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, ila akhir surah. Taib. Didengar oleh Malaikat Jibril. Taib. Yang didengar oleh Malaikat Jibril, saut Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara bisautin wa harfin, dengan suara. Sami'ahu Jibril, didengar oleh siapa? Jibril alaihi salatu wasallam. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad apa? Ucapan siapa? Allah, firman Allah Azza wa Jal. Kemudian Nabi Muhammad dimudahkan oleh Allah untuk menghafalkannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Nabi. Ucapan siapa? Allah azza wa jalla. Yang dihafalkan oleh para sahabat Nabi juga ucapan Allah azza wa jalla. Yang kemudian ditulis dalam mushaf, di dalam mushaf-mushaf juga firman Allah, kalamullah. Fal Qur'anu kalamullah. Wabillahi taufiq. Ghairu makhluk, dan karena ini adalah sifat Allah, sifat Allah bukan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala bukan makhluk, dan sifat Allah bukan apa? Makhluk. Kalau kita makhluk, kita makhluk, sifat kita juga makhluk. Saya makhluk, saya punya sifat tangan. Tangan ini makhluk bukan? Makhluk. Kita makhluk. Baik. Kita bicara, pembicaraan kita apa? Makhluk. Tapi Allah Azza wa Jal, sifatuhu ghairu makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-yad. Baik. Dan Allah juga berbicara. Kalamullah adalah sifatnya Allah. Dan sifat Allah bukan apa? Makhluk. Maka ahlu sunnati wal jamaah, mereka meyakini Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Wala yad'uf, dan jangan lemah, jangan ragu-ragu untuk mengucapkan laisa bimakhluk, bukan makhluk. Harus tegas kita mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Nah, inilah prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Dan sifat kalam bagi Allah adalah sifat yang azali. Allah memiliki sifat kalam, berbicara. Dan di antara kalamullah adalah Al-Quran. Di antara kalamullah adalah apa? Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam, berbicara. Dan ini adalah sifat yang sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam, Allah berbicara. Mata syak, sekehendak Allah. Dengan siapa? Sekehendak Allah azza wa jalla. Allah berbicara kepada ahlul jannah. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak bicara beliau ketika Isra Mi'raj. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, mengajak bicara Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Fakallamallahu Musa taklima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Tayyib. Allah berbicara. Allah memiliki sifat kalam. Kalamullah ghairu makhluk. Kalam Allah bukan apa? Makhluk. Nanti ketika pada hari kiamat manusia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan dalam hadis, yahsyurullahul ibad yaumal qiyamah hufatan uratan buhma. Nanti pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan oleh Allah azza wa jal hufatan, tidak beralas kaki, uratan, telanjang, tidak berpakaian, buhman, tidak membawa apa. Fa yunadi au nada munadin, maka terdengar seruan, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyeru, yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Semuanya mendengar, tidak ada bedanya yang jauh atau dekat. Anal malik anad dayyan, aku adalah malik, aku adalah raja. Anad dayyan, aku adalah dayyan. Ini diantara nama Allah Malik Ad-Dayyan, zat yang memberikan balasan. Disebutkan oleh Nabi SAW, yasma'uhu man qaruba au man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Semuanya mendengar. Jadi firman Allah didengar tidak ikhwan? Didengar, Allah berbicara. Masmu' didengar, bisawut. Allah memiliki sifat kalam, berbicara. Kapan saja Allah berkehendak, Allah berbicara. Dengan siapa berbicara, Allah juga berbicara. Sekehendak Allah dengan siapa? Seperti dalam hadis yang sahih, jika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan memanggil Jibril alaihi salatu wasalam. Diajak bicara Jibril alaihi salatu wasalam. Ya Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah fulan. Allah berbicara kepada siapa? Jibril. Didengar oleh Jibril tidak? Didengar oleh Jibril. Cintailah fulan, maka Jibril pun mencintai fulan, orang yang telah dicintai oleh Allah. Kemudian Jibril alaihi salatu wasalam menyampaikan kepada ahlus samawat, kepada malaikat-malaikat Allah, mengabarkan kepada mereka bahwasanya Allah azza wajalla telah mencintai fulan. Maka Jibril mengatakan, cintailah fulan. Betapa banyak hadis, ayat yang menunjukkan Allah memiliki sifat mada kalam, berbicara. Dan ini sifat Allah. Dan sifat Allah bukan apa? Makhluk. Kalamullah laisa bimakhluk. Fal-Quran, Al-Quranul Karim, ini diantara kalam Allah. Bukan semua kalam Allah. Sebagian dari kalam Allah Azza wa Jalla. Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sungguh Imam Ahmad bin Hanbal telah diuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam fitnah. Fitnah khalqul Quran. Dipaksa untuk mengucapkan Al-Quran apa? Makhluk. Baik. Kita akan baca di antara dalil Al-Quranul Karim yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran kalamullah. Baik. Antum bisa melihat dalam surah Al-Muddatsir. Baik. Ayat 1 yang mengatakan dan menceritakan ucapan orang-orang Allah, orang-orang yang kufur. Mereka mengatakan tentang Al-Qur'anul Karim, in hadza illa qaulul basyar. Mereka, ya, orang-orang yang kafir mengatakan, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah mengatakan, in hadza illa qaulul basyar. Al-Quran ini tidak lain adalah ucapan basyar, manusia. Ini ucapan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengucapkan ini, maka mereka mendapatkan balasan, sa'uslihi saqar. Kami akan memasukkan orang ini yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan basyar, akan kami masukkan ke dalam neraka saqar. Karena mereka mengatakan Al-Quran adalah ucapan apa? Basyar. Fahada dalilun, maka ini diantara dalil bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, laisa bimakhluk. Qaulul basyar makhluk, kata Syekh Rabi. Mereka mensifati Al-Quran adalah qaulul basyar, ucapan manusia. Wa qaulul basyar makhluk, dan ucapan manusia makhluk. Fatawa'adahu Allahu hadal wa'id asyadid. Maka Allah pun mengancam mereka dengan ancaman yang pedih ini. Karena mereka mengatakan Al-Quran apa? Ucapan manusia. Hadha ta'nu fi hadal Quran. Ini adalah celaan, penghinaan kepada Al-Quranul Karim. Ada yang mengatakan Al-Quran adalah sihir, ada yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ada yang mengatakan Al-Quran ucapan Muhammad, ada yang mengucapkan Al-Quran buatan Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Al-Quran kalamullah. Karena kalamullah berarti bukan apa? Makhluk. Selesai. Mudah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah. Tidak ada yang susah. Hatta secara bahasa bukan suatu yang susah untuk dipahami. Al-Quran kalamullah. Dan Allah memiliki sifat kalam. Allah memiliki sifat kalam, berbicara. Apa yang antum fahami ketika membaca Al-Quranul Karim? Terjadi perbincangan antara Allah dengan malaikat Allah Azza wa Jalla. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat, aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah, yakni Adam. Allah berbicara atau bagaimana ini, ikhwan? Berbicara, didengar oleh malaikat tidak? Didengar oleh malaikat. Maka dijawab oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia yang dia akan membuat kerusakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah? Baik, terjadilah perbincangan. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat semuanya untuk sujud kepada Adam ketika Allah telah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Sujudlah kalian kepada Adam alaihi salatu wassalam. Maka semuanya sujud kecuali siapa? Iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan. Dia sombong. Maka dia pun termasuk orang-orang yang kafir. Walhamdulillah rabbil alamin. Inilah i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sebagian orang ada yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ini batil. Sahibu bid'ah. Ada orang yang mengatakan Al-Quran kalamullah titik. Tapi saya tidak tahu dia makhluk atau bukan makhluk. Ini falsafah. Falsaf. Ingin lari. Al-Quran kalamullah betul. Tapi saya tidak tahu makhluk atau bukan makhluk. Ya hada. Bukan seperti itu. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran kalamullah. Dan kalamullah bukan apa? Makhluk. Sifat Allah Azza wa Jalla. Maka di sini, ya, taib, Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan dan menegaskan tentang kebatilan ucapan-ucapan mereka. Taib. Satu lagi, ikhwan. Ada sebagian orang yang mengatakan tidak berani mengatakan Al-Quran makhluk atau apa namanya atau taib. Jadi ada orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, terang-terangan seperti itu. Ada yang mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi tidak apa namanya, tidak berani mengatakan Al-Quran makhluk, tapi saya tidak tahu makhluk atau bukan makhluk. Ada lagi model yang ketiga, yaitu orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Lafadku ini ketika melafadkan Al-Quran adalah makhluk. Ini lebih samar lagi syubhat. Lafzi bil-Quran makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan termasuk orang yang mengucapkan lafzi bil-Quran makhluk. Nah, ini juga ucapan sahibu bid'ah ya. Karena ucapan ini mengandung kebatilan. Di satu sisi ada kebenaran, di satu sisi ada apa? Kebatilan. Tapi dia menyamarkannya. Saya ulangi, kalimat lafzi bil Quran, lafadku dengan Al-Quran. Kalau saya melafadkan ya, gerakan lisan saya, ya, mulut saya, ini makhluk atau bukan? Makhluk, jelas. Ya. Ini makhluk. Tetapi yang sedang saya ucapkan ini, saya sedang membaca apa? Sedang membaca kalamullah. Dan kalamullah bukan makhluk. Jangan bingung. Baik, karena mengandung dua inilah, maka kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hatta orang yang seperti ini, dan orang yang seperti ini adalah orang yang apa namanya, sahibu bid'ah. Baik, harus tegas kita mengatakan Al-Quran kalamullah, dan kalamullah bukan apa? Makhluk. Saya menulis dengan tinta. Tinta ini makhluk bukan? Makhluk. Tinta itu makhluk. Ballpoint makhluk bukan? Makhluk. Kertas ini makhluk bukan? Makhluk. Tapi yang sedang saya tulis ini, alhamdulillah rabbil alamin. Saya sedang menulis apa? Kalamullah. Subhanallah, saya pernah mendengar orang mengatakan, "Enggak apa-apa, mushaf itu diduduki, diinjak-injak enggak masalah." Nauzubillah min dzalik. Betul, ini kertas. Betul, tinta itu apa? Makhluk. Tapi yang tertulis di situ apa? Kalamullah, firman Allah Azza wa Jalla, muhtaram. Ini mushaf, sesuatu yang muhtaram. Tidak boleh sembarangan ditaruh. Bahkan para ulama pun ada yang mengatakan taib, untuk bersuci sebelum apa? Memegangnya, yakni muhtaram. Kok sampai ada orang yang mengatakan seperti itu? Kalau kertas kosong tidak masalah, diinjak. Tapi berani-berani yang mengatakan Al-Quran seperti itu. Itu tadi, penghinaan kepada Al-Quranul Karim. Naam, insyaallah wali di sini ikhwan. Mudah-mudahan difahami. Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Takallama bihi. Allah Subhanahu wa taala yang berbicara. Jibril alaihi salatu wasallam mendengar Allah berfirman. Bisautin wa harfin. dengan suara. Yang didengar oleh Jibril suaranya siapa? Allah Azza wa Jalla. Yasma. Jibril mendengar. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang disampaikan kepada Nabi Muhammad adalah kalamullah. Demikian juga Nabi menyampaikan kepada kita, kita membaca juga, yang sedang kita baca adalah kalamullah, Al-Quranul Karim. Dan inilah keyakinan para sahabat, keyakinan para tabi'in, keyakinan abba'u tabi'in, keyakinan para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Berjalanlah bersama dengan mereka. Berjalanlah bersama dengan Rasul SAW. Berjalanlah bersama dengan para sahabat. Berjalanlah bersama dengan para tabi'in. Generasi yang terbaik ini. Yang mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Ghairu makhluk. Bukan apa? Makhluk. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini di antara masalah yang wajib diimani oleh setiap kita, setiap muslim, ahlu sunnati wal jamaah. Dan tidak boleh tidak. Harus kita meyakininya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita istirahat sejenak. Baik.